რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. თბილისში ჩავიდა ევროკომისიის პრეზიდენტი. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის წარმომადგენლად ნომინირებულია ჰერბერტ ზალბერი. უკრაინა აცხადებს, რომ მის ტერიტორიაზე რუსეთიდან 3 ტანკი გადავიდა. ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. თბილისში ჩავიდა ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო. მის პროგრამაშია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ბაროზო საინვესტიციო კონფერენციას გახსნის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკანიანის შეფასებით, ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე ორი კვირით ადრე თბილისში ჟოზე მანუელ ბაროზოს ვიზიტი მხარდაჭერის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენლად ნომინირებულია ჰერბერტ ზალბერი. როგორც გავრცელებულ განცხადებაში უკითხულობთ, ზალბერის კანდიდატურა წამოაყენა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტვინ ეშტონმა და შემდეგ მას კავშირის წევრმა ქვეყნებმა დაუჭირეს მხარი. ზალბერი ამ პოსტზე ოფიციალურად უნდა დანიშნოს ევროკავშირის საბჭომ, რის შემდეგაც ის ევროკავშირის მხრიდან თანათავმჯდომარეობას გაუწევს ჟენევაში 17-18 ივნისს დანიშნულ მოლაპარაკების მორიგრაუნდს. ზალბერი გერმანელი დიპლომატია და ნამუშევარი აქვს ბელგრადში, ვენაში და მოსკოვში. ის სხვადასხვა პერიოდში ხელმძღვანელობდა ალმაატაში მდებარე ეუთოს ცენტრს და ასევე იყო ეუთოს კონფლიქტების პრევენციის ცენტრის დირექტორი. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რეგიონებში რუსეთის მხრიდან შევიდა 3 ტანკი და სხვა სახის სამხედრო მანქანები. მინისტრის არსენ ავაკოვის თქმით, ტანკები და სხვა დაჯაშნული მანქანები უკრაინაში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული გამშვები პუნქტიდან შევიდა. მისი თქმით, ტანკები დონეცკის რეგიონში ქალაქ სნიჟნიეს საზღვარზე იყო და შემდეგ გორლივკაში გადაინაცვლა, სადაც მათზე მტავრობის ძალებმა მიიტანეს იერიში. მინისტრის თქმით, კოლონა განადგურებულ იქნა, მაგრამ შეტაკებები გრძელდება. ავაკოვის განცხადებით, ტანკების აღმოსავლეთ უკრაინაში შეიჭრა მოსკოვის დაპირების მიუხედავად, რომ საზღვრებზე გაამკაცრებდა კონტროლს. რუსეთი უარყოფს სეპარატისტებისთვის დახმარების გაწევას. ერაყის პარლამენტმა გადადო საგანგებო სხდომა, რომელიც დღეს უნდა გაევართულიყო და რომელზეც ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე უნდა ემსჯელათ სუნიტი ექსტრემისტების შეტევის ფონზე. დღევანდელ სხდომაზე კვორუმი არ შედგა. პარლამენტს პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქი მიმართა თხოვნით მთავრობას გაუზარდოს უფლებამოსილება, რათა ექსტრემისტებთან უფრო ეფექტიანად მოხერხდეს ბრძოლა. ერაყისა და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფოს წოდებული ჯგუფის წევრებმა 11 ივნისს კონტროლი დაამყარეს ქალაქ თიქრიტზე. ერთი დღით ადრე კი მოსულს დაეპატრონენ და თურქეთის 80 მოქალაქე აიყვანეს მძევლად. ისინი აცხადებენ, რომ ახლა მათი იერიშის სამიზნე ბაღდადი გახდება. ახალანგარიში ორგანიზაცია Freedom House აცხადებს, რომ რუსეთმა პოსტსაბჭოთა სივრცეში მდებარე ქვეყნებში შარშან რეპრესიების ახალი შემაშფოთებელი ხარისხი გამოიწვია. გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების შესახებ მორიგი ანგარიში, რომელიც 12 ივნისს გამოქვეყნდა, ამბობს, რომ დემოკრატიის საშუალო მაჩვენებელი გაუარეს და 2013 წელს. ეს ტენდენცია ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში უცვლელადაა შენარჩუნებული. ყოფილ საბჭოთა კავშირში, ბალკანეთში და ცენტრალურ ევროპაში გაიზარდა კორუფციის მაჩვენებელი. ყოფილ საბჭოთა სივრცეში გარკვეული დადებითი ტენდენციებიც აღინიშნა. უკრაინასა და ყირგიზეთში 2010 წელს ძლიერი იყო სამოქალაქო საზოგადოება. პოზიტიური ნიშნები იყო ბალკანეთში, მათ შორის პრიშტინასა და ბელგრად შორის ნაყოფიერი მოლაპარაკება კოსოვოელი სერბების მდგომარეობის თაობაზე. Freedom House-ის ანგარიშის თანახმად საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი გაუმჯობესდა. ერთი წლის წინანდელი 4.75 მიასედი ქულიდან 4.78 მიასედ ქულამდე. ანგარიშის ავტორების განმარტებით, შეფასების 7 ქულიან სისტემაში ერთიანი აღნიშნავს ყველაზე მეტ პროგრესს, 7-იანი ყველაზე დაბალ პროგრესს. საარჩევნო პროცესი საქართველოში 4.5 ქულით ფასდება, სასამართლოს დამოუკიდებლობა 5 ქულით, მედიის დამოუკიდებლობა 4 ქულით. პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთის თემურ რეგიონში, ჩრდილოეთ ვაზირისტანში, სავარაუდოდ შეერთებული შტატების 3 უპილოტო თვითმფრინავი ჩეტევა განხორციელდა, რასაც გავრცელებული ცნობებით შეეწირა 14 ექსტრემისტი. რადიო თავისუფლების პაკისტანური სამსახურის ცნობით, სამივე შეტევის სამიზნე იყო მანქანები, რომლებითაც სავარაუდო ექსტრემისტები გადაადგილდებოდნენ. როგორც იუწყებიან, მიმდინარე წელს ეს უშუალოდ პაკისტანში პირველი ასეთი შეტევაა შეერთებული შტატების მხრიდან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას. ახალ ამბებს უფრო ცვლად გაეცნობით ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე. მისი მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება.
One need to keep. came to me last night and she cried over and over. Oh, Daddy, I love you, you know, and I think it's moonlight. She looked so fine, well, she looked all right, and she moaned, Daddy, move over. Oh, baby, you know what I like, and I think it's moonlight. School and friends who I love, and she needed no teaching. Oh man, I can say international ways I believe in. Mexican girl, don't leave me alone. I got a heart as big as a stone, and I need you, believe me, to be here and love me tonight.
Come home, girl.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
I was kissing Valentino by a crystal blue Italian. She said that everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. Everything I work for, everything I wish for, everything I look for is right in front of me. And she said,
just
رادیو თავისუფლება FM 107.4. ჩამორთმევა ურთიერთობის ყველაზე გავრცელებული ფორმა. ხელს ვარტნით შეხვედრისას, დამშვიდობებისას, გაცნობისას, შეთანხმებისას, დამეგობრებისას, გამოხატავთ მადლიერებას, იმედს, ასევე გებებით მეგობრებს. ღირსეულებს კი შეუძლიათ ხელი ჩამოართვან მოწინააღმდეგეს და მიიღოს ამ გამარჯვება. Cesco, adivinset anumshilo tanemas. Patroletas nakhivari saatit dautmok chvens kolegebs radio tavisuklebis Azerbaijanis amsakhovs.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Əziz dinləyicilər, Gürcü həmkarımız Radio Tavisu Plebanın efirində Azərbaycan xidmətinin verilişini dinləyirsiniz. Bizə hər axşam saat 20:30-da 107.4 FM dalğalarında qulaq asmaq olar.
Salam, Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əfəs Azadlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Naxçıvan Gömrük İdarəsi vətəndaşlara İrandan kənd təsərrüfatı malları gətirməyə imkan verilmir.
Dedim xəstəyəm belə, yalvardım elədim, dedim evdə iş nəyim yoxdur yeməyə zada. Dedi ki, olmaz, yuxarıdan tapşırma ki, olmaz, olmaz.
Gəncə Şəmkir yolundakı istixanalarda qışda tərəvəz məhsulları hansı çətinliklərlə yetişdirilir?
Budur, bax, əlimizə bax, mazut. Qazyan olsa, hamı üçün yaxşı olar. Farsunkadır da, xanım, bu mazut dolur, bu qaz təmizlikdir.
Bazarda şikayətlər nədəndir?
Məhsulların bahalaşmasına bir avaca səbəbkər məclisi açıq, ki, bu monopol işləridir.
Astaranın dağlıq ərazisində 4 kəndin sakinləri bir mağazadan alver edirlər.
4 kənd gəlirdi bura. Çay ağzıdır, dilmədidir, şiyovdir. Dəndə ekonarı deyirlər.
Və ən nəhayət, Gəncənin filarmoniyasız günləri.
Respublikanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə filarmoniyanın olmaması biabırçılıqdır.
İndi isə bir qədər də yaxın oturun, müxbirlərimiz hər şeyi sizə bütün təfsilatı ilə anlatmağa çalışacaqlar. Naxçıvan Muxtar Respublikasının blokadada olduğu deyilir. Bu Muxtar Respublika Azərbaycanla bitişik deyil, onu Türkiyə, İran və Ermənistan əhatə edir. Ancaq Muxtar Respublika əhalisinin çətinlikləri təkcə bəzi qonşu ölkələrlə yaşanan açıq və üstörtülü münaqişələrdən rəli gəlmir. Naxçıvan Gömrük İdarəsinin də sadə vətəndaşlar üçün bəzi məhdudiyyətlər yaratdığı bildirilir. Təfərrüatı ilə Yafəs Əkramoğlunun reportajında.
Naxçıvanın İranla həmsərhəd Şahtaxtı Gömrük İdarəsində ərzaq məhsullarının Muxtar Respublikaya gətirilməsinə məhdudiyyət qoyulduğu bildirilir. Bu vaxt Azadlıq Radiosu Naxçıvanın sakinləri məlumat verib. Şikayətçilərin deməsinə görə İrandan aldıqları un, yumurta, kələm, soğan kimi məhsullar gömrükdə də müsadirə olunaraq əllərindən alınır. Yalnız kartof və bəzi meyvələrdən məhdud çəkidə gətirməyə icazə verilib. Vahid Ağayev deyir ki, bu yaxınlarda müalicə məqsədi ilə İrana gedib. Burada nisbətən ucuzluq olduğundan geri qayıdarkən evə ərzaq almaq qərarına gəlib. Aldığı məhsulları gömrükdən keçirmək istəyəndə isə bu qərarına peşman olub.
İrandan aldım bir mişək kartof, bir mişək soğan, əvvəlin biraz makaron, yumurta, hamısından almışdım dedim indi. Bir ayrı fırıldıqım vardı ata indi. Elə sevinirdim ki, aldım onu İran tərəfindən buraxdılar. Bizim tərəfə keçəndə qoymadılar. Dedilər ki, olmaz da dedi. Meyvədən bir kilo zad elə buraxdılar. Qalanlarını aldılar, atdılar. Kartof 5 kilo, 5 kilo vardı belə təxminən. Meyvə 5-10 kilo almışdım, 2-3 kilo verdilər mənə. Biraz yalvardım o yana bu yana. Başa düşmürdülər də. Elə biraz elə meyvədən zaddan verdi. Dedim xəstəyəm belə. Yalvardım elədim. Dedim evdə iş nəyim yoxdur yeməyə zada. Dedi ki, olmaz, yuxarıdan tapşırma ki, olmaz, olmaz. 60 manat almışdım.
Vahid Ağayev deyir ki, gömrük idarəsində ona bildiriblər ki, mallarının buraxılması üçün Naxçıvan İqtisadi İnkişaf Nazirliyinə sənəd gətirməlidir.
Dedilər ki, sənəd gətirib, sənəd olsun buraxaq. Mən dedim ki, sənətim yoxdur, ev aparım. Dedi, satmağa aparsanız, onlar quruqun işləyən adamlardır, onlara verirlər. Onlar da bizə gətirib baha verirlər. Bizə 5-6 kilo buraxmırlar ki, gedək həminki adamlardan.
Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Şaxtaxtı Gömrük İdarəsinin rəisi Hafiz Vəliyev ilə əlaqə saxladıq. İdarə rəisi mətbuatla danışmağa onlara icazə verilmədiyini bildirdi. Hafiz Vəliyev həmçinin deyilən iddiaları rədd edərək adı çəkilən məhsulların gömrükdən maneəsiz buraxıldığını bildirdi. Muxtar Respublika İqtisadi İnkişaf Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Çinarə Xəllova isə bildirdi ki, nazirlik gömrükdən keçirilən mallara hər hansı sənəd vermək səlahiyyətində deyil.
Gömrüklə bağlıdır, oradan gediş gəlir, onlar baxır o şey, yəni bizim səlahiyyətimizdə deyil o şeylər.
İqtisadçı ekspert Məhəmməd Talıb isə bildirir ki, hər hansı məhsulun ölkəyə gətirilməsinə qoyulan qadağa həmin məhsulun satışı ilə məşğul olan monopolistlərin marağına xidmət edir. Onun fikrincə, ölkə vətəndaşları şəxsi istifadələri üçün xaricdən gündəlik tələbat malları gətirirlərsə, bundan ötürü nə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən, nə də hər hansı digər qurumdan icazə almalılar.
Məhsulların qadağa qoyulmasından gömrükdən naxçıvanın keçirməsinə müəyyən məhdudiyyətlərin tətbiq olunması. Yalnız həmin məhsulların hər hansı bir monopolistlər əlində cəmləşməsinə xidmət edir. Bu isə bütün kanallarla bağlı olan müxtəlif respublika əhalisinin bir abasitə tipinə girmə yollarından biridir.
Əslində Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan kənd təsərrüfatı məhsulları alıb gətirmək zorunda qalmasının özü də üzərində dayanılması vacib məsələlərdəndir. Sovetlər dönəmində əsasən Azərbaycan Rusiya şəhərlərini tərəvəzlə təmin edirdi. Yayda təbii, qışda isə istixanalar yolu ilə. Bəs indi nə oldu? Bir halda ki, indi təkcə Gəncə-Şəmkir yolunda 4000-dən çox istixana var. Verdiyimiz suala növbəti reportajlarımızda aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. İndilik əməkdaşımız Günnur Raqif qızdan bu istixanalardakı vəziyyəti öyrənək.
Gəncə-Şəmkir yolunun hər iki tərəfində ağ salafanla örtünmüş istirikxanalar salınıb. Rəsmlərin deməsinə görə, son 2 ildə bu ərazidə salınan istirikxanaların sayı 4000-i, sahəsi isə 500 hektarı keçib. Burada qışın soyuğunda belə bitkilər yamyaşıl, meyvələr təravətli qalır. Sahibkar Nazim Orucov bizə danışır ki, istirikxanada yetişdirilən meyvənin xüsusiyyətindən asılı olaraq ilin bütün fəslində temperatur 16-20 dərəcə arası olmalıdır. Hazırda Nazim Orucov sahəsində xiyar və pomidor yetişdirir.
Yaxşı baxsan, yaxşıdır da. Yəni. Gəl üstündə, içində işlədəsən, yəni baxasan, ala boğmayan, zərəsən ki, yaxşı məhsul götürəsən, suyunu vaxt-vaxtında verəsən, dərmanını vaxt-vaxtında verəsən.
Cərgə ilə düzülmüş istirikxanalar müxtəlif sahibkarlara məxsusdur. Digər sahibkar Natiq Adilov da deyir ki, istirikxanada məhsul yetişdirməyin öz sirləri var.
Yazda dəkirik, qışda dəkirik, payızda dəkirik. Sünni odur ki, istilik almaq lazımdır qışda. Yayda da düzgün baxmaq lazımdır. Qulluğunu düzgün eləsən, düz olacaq. Qulluğunda dərmanını, davasını, dərmanı düz vermək lazımdır. Yayda günəşlə yaxşı olur da. Biri var sünni istilik, biri var təbii istilik. Yəni, təbii ilə sünnin arasında fərq odur ki, düzgün qidalanır.
İstixana sahibləri danışırlar ki, bu gəlirli iş olsa da zəhməti də çoxdur, xərci də. İstiliyi mazut yandırmaqla əldə edən sahibkarlar bunun üçün xeyli xərç çəkməli olduqlarından gileylənirlər.
Hələ qazımız çəkilməyib, mazut verəsidirlər, o da vermədilər. İstiliyi indi qat çəkiləsidir, qaz gözləyirik. Ya mazut olmalıdır, ya qaz olmalıdır. Çıxına çatdırmaq olmaz axı. Kəndən hə bahalı. Yazda şumallıq yarı olur, indi bu turşuluqda, payızda turşuluq olur.
Sahibkarlar deyir ki, dövlət onlara bəzi güzəşlər də edir. Hər ton mazut üçün onlara 88 manat pul verilir. Mazutun bir tonu bu məbləğdən yüksək olsa da, hər halda bunu özləri üçün qazanç hesab edirlər.
Dövlət qiymətində 88 manat səfirəmirəm. Bu da bax, əlimizə bax, mazut. Qaz yəni olsa, hamı üçün yaxşı olar. Farsunqadır da, xanım, bu mazut dolur, bu qaz təmizlikdir.
Şəmkirdəki istilikxanası olan əksər sahibkarlar dedilər ki, məhsulu xarici bazarlara satırlar. Müsahibə alan vaxt sahibkar Natiq Adilovun istilikxanasının yanında Moskva bazarlarında satılması üçün böyük maşınlara məhsul yüklənirdi. Natiq Adilovun istilikxanasında 24 nəfər işçi çalışır. Sahibkarlar deyirlər ki, bu il xüsusən xiyarın qiymətində xeyli artım var və məhsuldan çox gəlir götürəcəklərinə ümid edirlər.
Yəni, buradan yığırlar, Moskva yaparlar. Buradan vuranlar var da, xüsus adamlar var, o işlə məşğul olanlar var, özləri alırlar, yerinə vurur. İndi hal-hazırda qalxıb qiymət yaxşıdır, kimin istiliyi var, götürür, amma ondan qabaq ucuz idi. Qiymət indi bir dəqiqə kiloyu 1 manat 30, 1 manat 40 qəpik.
Aha, bəs əvvəl neçə satırdınız?
30 qəpik. Onda bütün Bostanda da çıxırdı, hər yerdə, orada da, Moskvada da çıxırdı, vururlar, suyu apardı. Burada Bostanlarda dayandı, indi xiyar şey oldu, da yaxşı qiymət.
64 sot panetimiz var. Mən Bakıya da yığırıq, Bakıya parırlar. Bir Rusiya. Yay dəkkimiz Bakıya, qış əkinimiz Moskvaya.
Pulum olsun, işim gör. Azərbaycanda satılan malın, qıraq ölkələrdə satılan malın fərqi böyükdür. Azərbaycanda satılmır. Əlabat azdır, əkən də çoxdur.
Hansı vilayətlər aparırsınız? Bakı haralarda satılır?
Moskvada, Leningradda. Bir dəqiqə 1 manatdır, 1 manat 20 qəpikdir. Qalba 20 qəpik olan günü də olur.
Şəmkir rayon icra hakimiyyətinin başçısının sosial-iqtisadi məsələlər üzrə müavini Sabir Quliyev deyir ki, istirikxana rayonun ən inkişaf etmiş iqtisadi sahəsi hesab edilir. Deyir ki, sahibkarların işini asanlaşdırmaq üçün istirikxanalara qaz çəkilməsi üçün təkliflər hazırlayıblar. Hələlik isə qaz xəttinə yaxın olan cəmi 26 istirikxana qazla təmin olunub.
Kimdəki istirikxana sistemi var, onlara bir dövlət tərəfindən yanacaqla təmin edirik. Gəncə neft bazı, bir də Qazaq neft bazdan onlar yanacaq alırlar sərbəst şəkildə. Onların siyasını biz təqdim edib vermişik. Məhsuldarlıq da yaxşıdır. Hər hektardan təxminən istilikxanalarda 80-85 ton məhsuldarlıqdır. Biz neft şirkəti qarşısında məsələ qaldırmışıq. Əlbəttə qaz daha sərfəlidir, daha qənaətçildir.
Sabir Quliyev də deyir ki, istilikxanaların məhsulu əsasən xarici bazarlara çıxarılır. O deyir ki, sahibkarlar bu işdən yaxşı mənfəət əldə edirlər.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Biz də qardınər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident, baxın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmətli İlham Əliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalq bunları seçmir.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu? Dövlət məmurunu.
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.
Bax, budur, budur vətən xainlərinin. Mən özlərin işçi edib ortaya çıxarım.
Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi məhbus anlayışı praktik olaraq yoxdur. Əslində onlar kriminal insanlardırlar.
Cəmiyyəti narahat edən bütün məsələlər.
Mənim oğlumun günahı nədir? Nəyə görə 8 ayın şahadatını güllə tapanca ilə vurur?
İki qardaş ikinə bir hərbisinə qulluq edibdir. Biri qospitalda, biri də məzardadır.
Əsgərlərimiz ölməsin, vətən qorxa dönməsin.
Biz heç vaxt imkan verə bilmərik ki, antimilli üsullər ordumuza kölgə salsınlar.
Həftə içi hər gün saat 17-dən 18:30-a qədər.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkir. Qayıtaq Azərbaycan vətəndaşlarının İrandan, Türkiyədən kənd təsərrüfatı məhsulları almaq zorunda qalmasının səbəblərinə. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Astara bazarına baş çəkərək oranın ovqatını öyrənməyə çalışıb. Yerli meyvələrin çox ucuz olduğunun şahid olub. Ancaq ölkəyə gətirilən idxal məhsullarının da gün-gündən bahalaşdığını görüb. Əyalət ekspertlərinin özləri belə bunu monopoliyanın təzahürü sayırlar.
Hənkaran bazarında söhbət etdiyimiz satıcı belədi kənd sakini 85 yaşlı Mirəli Başayev deyir ki, kətçinin malı ölüb.
Oyan bu yandan gətirirlər, tökürlər bazara, raflar, amma yerlilər heç sadı, yerlini sata bilmir.
Demək yerli məhsul qalır.
Qalır yerdə, alan da yox.
İçəcə hansı yerli məhsul
deyir? Və bundan sonra limudu, mandalindu, armudu və karalokdu.
Xanı göstərərək deyir ki, 5 kilosunu 40 kapiyə istəyirdilər. Satmayı dostuna verib. Onun sözlərinə görə naringi fəxva çoxdur. Lakin alan yoxdur. Meyrəli Paşayev söhbətin mövzusunu dəyişərək kətdə qazın işin olmamasından gəlirlənir.
Nə qazımız var, nə odunumuz var.
Bizi diqqətlə dinləyib, özünü təqdim edən Əbdülləli Səfərov isə deyir.
Mənim kəndim Gövşəvan kəndidir. Bu kət 3 ildir vəd veriblər ki, qaz çəkiləcək. Bu haçana zat bu belə sürəcək. Ancaq mətbuatda göstərir ki, Bakıdan ki, çörək onun kisə 7 Şirvana. Hələ də bizdə çörək 30 köpüydür. Onlarda 10 köpüy düşüb Bakıda. 400 qramlıq 30 köpüydür.
400 də yoxdur.
400 də yoxdur. Çörəyə baxmırlar.
O deyir ki, kəndinin məhsulu ucuz gedir. Digər tərəfdən isə ərzaq məhsulları bahalaşır.
Ərzaq bahalaşır. Göy-göyərtə deyir, o da oradan masallı tərəfdən gəlir, onlar ucuzlaşdırır. Onlar da alırlar, birin elirlər, üçün elirlər ki, dənə satırlar cəmaata baha baha. Qaldı ki, o yandan gəlmədi göyərtə, burada olar biri yap, biri bas.
Ərzaqda bahalaşma.
Ərzaqda bahalaşma, pasok qətti bahalaşıb. Mən qəndi aldım, ki, bundan qabaq, 1 manat 40 köpüyə.
Ət bahalaşıb 8 manat.
Ət 8 manatlardır, bu haçana da belə gedəcək. Qorxu yoxdur, öz başlarlıqdır.
Bazarda alıcının çox satıcı var. Alıcıların əksəriyyəti soğan, qartov alır. Bir neçə gün bundan əvvəl yağan qarın əlamətləri hələ də qalıb. Hara baxırsan gölməçədir, palçıqdır. Bazardan çıxan yaşlı bir qadından nə aldığını soruşuruq. Əllərini toplayaraq bizdən uzaqlaşır. Əlində iki dəstə keşnik tutmuşdur. Satıcılar da malların satılmadığından gidinənirlər. Xahiş edirlər ki, onları işə salmayaq. Bazarda pul dəyişən orta yaşlı bir kişi bizə yaxınlaşıb bildirdi ki, adamlar pensiyalarını Qurban bayramında xərcləyiblər. Albert buna görə getmir. Bağlaşma da bir tərəfdən adamları yorur.
Rus pulu bu dəqiqə biraz az gəlir nisbətə. Yay mövsümündə bir az çox gəlir. Çünki bizim məhsullarımız belə də Rusiyaya getmir. Tez xarab ola əzgildir, zəb indi belə bir şey yoxdur. Hələ limonun, mandarinin də sezonu başlayıb, belə də hələ belə əhmətli dərəcədə alıver hələ güclənmir. Ona görə Rus pulunun, dolların axını Rusiya tərəfindən azdır.
Pazarda 45 kiloqramlıq 10-18 mənəfə satılır. Satıcı deyir ki, onun qiyməti sabit deyil. Gəh düşür, gəh da qalxır. Onun deməsinə görə, qar yağan günü onun bir hissəsinin topdan satış qiyməti 10-15 qəpik artıb. Lakin pərakanda satış qiyməti yerində qalıb. Kartonun, soğanın da qiyməti bayramdan sonra qalxıb. Kartonun 1 kiloqramı bayram ərəfəsində 30-40 qəpiyə satılırdısa, indi 50-60 qəpiyə qalxıb. Yerli karton masulları bir qədər bahadır. İş adamı Faiz Cəfərzadə deyir ki, ötən ilə nisbətən bütün məhsullar bağlaşıb. Ərzaq məhsulları qiyməti isə artan xatla gedir.
Bəli, keçən il bu vaxt-müvakit dövrə nisbətən yağ 20% bağlaşıb. Yəni, onlarda bağlaşma gedir. 45 kiloluq, məsələn ki, 17 manatadır. Avtovoyda 17, satışda 18 manatadır. Məhsulların bağlaşmasından bir avaza səbəbkar məsələ açıq deyim ki, bu monopolistləridir.
Bazarda danışırlar ki, bəzi yerli məhsullarda ucuzlaşma geçsə də, bütün idxal mallarında qiymət artımı müşahidə olunur. Bu da monopoliyanın göstəricisidir. Faiz Cəfərzadənin fikrincə, monopoliya bazara mənfi təsir edir. Hər dəfə bağlaşma baş verəndə kasıbların sayı artır. Onun fikrincə, imkanı olan adam nəsiyə mal almaz. Nağd pul ilə mağazaya girənlərin sayı ötən ildəkidən azdır.
Adi körəyi də buna nəsiyə alırlar. Yəni, onu o pulu verə bilmirlər. Böyük bir mağazın, məsələn, hər şey var. Gündə çox al verirsə, 100 manat, 50 manat.
İqtisadi Təhlil Mərkəzi İctimai Birliyin rəhbəri Vidadi Mirzəyev isə yerli sitrus meyvələrinin qiymətinin aşağı olmasının səbəbini mövsümlə bağlayır. Onun deməsinə görə, bu meyvələrin də qiyməti ilin sonlarına qədər artacaq. O qeyd edir ki, təkcə azıq məhsullarında deyil, sənaye mallarında da qiymət artımı var.
Təsərrüfat malları da artmaqda davam edir. Təsərrüfat mallarının qiyməti axırıncı həftədə 10-12% artıb. Bəzi mallar isə 15% artmaqdadır. Məsələn, Azərçay Azərbaycanda istehsal olunur. Onun 100 qramı, bir qutunun 100 qramı qabaq alırdı 60 qəpiyə, indi 80 qəpiyədir. 250 qram qutunu, Azərçay qutusunu alırdı 1.60 qəpiyə, indi 1.80-də almaq çətindir. Tapma olmur, hər yerdə olmur. Narahatçılıq doğuran hallardan biri odur ki, ərzaq mallarının qiyməti yüksələn xəttlə artır.
Bütün bu tendensiyaya aydınlıq gətirmək baxımından Azərbaycan kəndlisinin yaşam tərzini öyrənmək də maraqlı olardı. Əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Aslara bazarından sonra bu rayonun dağ kəndlərinə də baş çəkib. Onun təəssüratlarına görə Aslaranın dağ kəndləri indi qocalar evini xatırladır.
Astaranın Axtuba, Səncərədi, Suvaş, Alaşa kəndlərindən keçirik. Bu yol Süngüləş, İstisu, Bəndəsər kəndlərinə gedir. Hər üç kənd dağ ətəyində yerləşir. Dağlar arasında İstisu arasından axan Astar sahilin üstündə mini su elektrik stansiyasının tikintisi nəzərdə tutulub. Bu ilin aprelində Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev stansiyanın tikintisinin açılışında olub. Prezidentin keçdiyi yollara asfalt döşənib. Stansiyanın açılışından sonra burada işlər dayanıb. Bundan sonra gələn Bəndəsər kəndi yolu isə bərbad vəziyyətdədir. Azərbaycan İran sərhədi də buradan keçir. Bəndəsər kəndinə gedən dağ yolun yarısını maşınla getdik. Yolun qalan hissəsini piyada getməli oldu. Yol quru olsa da dərin çala yerləri də vardı. Səs külək də yolu getməyə mane olurdu. İlk qarşılaşdığımız kənd sakini Kərim Eyvazov oldu.
Qazımız yoxdur. Mənə odundan istifadə edirik, odundakı vermirlər. Bura hirkan qorulurdur. Mənim bir oğlum var, üç uşağı var. Məktəblidir.
Məktəbə ara gedir.
Oradan gedir Süngüləş kəndinə. Evdə 7 nəfərdir. Hiç işleyen yok. Bir tane arzot pensiyon. Ona da vermezler. Sosyalik, kestiler.
Kerim Eyvazov'un demesine göre torpağla da işlemek el vermir. Ne ekirsen karzini çıkarmır. Bu deyir ki, kette en çok ekilen narinki ağaçların hamısını da şafta vurup, kette ne tip mentalesi, ne mektep, ne de ki hekim var. Rayon merkezinden 15-16 kilometre uzakta yerleşen Bendasar kendi dağların umuduna kalıp, evlerin çoxu köyne dede baba kaydasıyla gildən tikilib, kendi yegane mağazasının yanındayık. Aslında buna mağaza da demek olmaz. Gildən hürülmüş balaca bir otağdan ibarətdir. Satıcı Rövşen.
4 kent gelirdi bura. Çay ağzıdır, dilmədidir, siyovdir. Dende pekınarı deyirlər.
Ne alırlar sizden?
Produksiyon gelirdi. Qandı, ündi, düydi, yağdı.
4 kentde hiçbirisinde mağaza yoktur.
Yoktur, yok. Qarda gelmirler. İndi qar dayanır, yol açılır, gelirler.
Dağlar arasında olan bu kentlerde bütün kış ışık olmur. Təbii qazdan heç söhbət gedə bilməz. Ətrafda olan onlarla kənd qazın nə olduğunu bilmir. Heç kim inanmır ki, haçansa buralara qaz xatti çəkiləcək. Yeniyetmə bir olan bizə yaxınlaşıb evlərinə baş çəkməyi xahiş edir. Deyir ki, çayın o tayında olan evlərin yerləşdiyi arazıda torpaq sürüşür. Onunla dağa dırmaşırıb, ev gildən hörülüb, pəncərələrə parça vurulub, qapı deyilən yerdən keçmək üçün yerə uzanıb, içəri daxil olmalısan, evin nə döşəməsi, nə də tavanı var. Buradaca torpağın üstündə yatırlar. Evin sahibəsi Nəsibə Ağayevə deyir ki, torpaq sürüşdüyünə görə burada yaşamaq qorxuludur.
Bu iş dəfə çəkilik soğudurlar. Heç əhəmiyyəti yoxdur.
Kim gəlir bura?
Bu şilə nə bilim, o sırada gəlir, o Bakıdan da gəlmişdi keçən il. O gəlmişdi, heç əhəmiyyəti yoxdur. 3 dəfə çəkilik gəlir. Belə də.
O deyir ki, əri Qaradağ taş kətxanasına fəlləliyə gedib.
İş yoxdur. Bir kərəldə biraz işləyir, 10 zad yemək bunu gətirir. Evlə xıvan.
Onun kimi çoxdur, uşağına gedən kərəl taş kərəlasına.
Var, var. İş yoxdur, ona görə gedirlər, nə eləsin. Çox alırdı, indi təzə vermişik, kəmaz. Hələ olmuyor. İndi də yağış var, külək var. Nə bilim, qor var.
Dağ yamacında yerləşən bu evin ətrafında xırda yaralanlar əmələ gəlib. Torpağın sürüşdüyü yerlər aydın görünür. Evdən aralanıb en yolla geri qayıdırıb. Kənd yolunda ancaq yaşlı adamlara, qocalara rast gəlirik. Kənd sakinləri deyir ki, dağ kəndlərin əksəriyyəti qocalar evini xatırladır. Cavanlar imkan tapan kimi kənddən gedirlər. Bəndəsər kəndinin daxil olduğu Sparbaq ərazi nümayəndəliyinə baş çəkdik. Nümayəndəlikdən bizə bildirdilər ki, Bəndəsər daxil olmaqla qonşu kəndlərin hamısı Hirgan qoruğun ərazi hesab olunur. Ona görə də bu ərazidə onlar üçün heç bir iş görə bilmirlər.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
Azərbaycan kəndisindən, bazarından, gömrüyündən bu qədər. Əməkdaşımız Gülnur Raqif qızı isə xəbər verir ki, artıq neçə illərdir ölkənin ikinci paytaxtı sayılan Gəncə filarmoniyasız qalıb. Bəs görək filarmoniyasız qalmaq Gəncəlilər üçün nə deməkdir?
Uzun illərdir ki, Gəncənin mədəni həyatı sönük keçir. Kinoteatrlar istismara yararlı deyil. Teatrlarda barmaqla sayılacaq tamaşalar göstərilir. Filarmoniya binası isə qəzalı vəziyyətdə olduğundan illərdir ki, dinləyicilərinə bağlı qalıb. Bir mədəniyyət işçisi xahişimizi nəzərə alıb, filarmoniya binasının illərdir tamaşaçılara açılmayan qapısının qıfılını açır. Qapının cırıldısı içəridə yuva qurmuş sığırçınları ürküdür. Onlar böyük salın tavanında o tərəf bu tərəfə düşürlər. Səhnə pərdələri cırılıb sallanır. Pəncərələr toz içindədir. Vaxtilə səhnəni işıqlandırmaq üçün nəzərdə tutulmuş texniki əşyalar da sınıb, xarab olub. Yüzlərlə qırıq, sökük oturacağın yerləşdiyi döşəməyə ayaq bastıqca taxtalar çökür. Böyük saldakı səssizlik qulaqlarda uğultuya çevrilib sanki bir hüzündən xəbər verir. Halbuki şəhər sakinlərinin bu səhnə ilə bağlı parlaq xatirələri var.
Sovetlər Birliyi dövründə 1987-ci ildə tanınmış, o zaman o dövrün tanınmış türk sənətçisi olan Müşərrəf Akay Gəncəliləri çox gözəl bir konsert proqramına sevindirmişdi. İstəyirəm ki, Gəncədəki filarmoniya öz işini barpa eləsin.
Mən heç düzü filarmoniyada heç olmamışam. Amma birincə Gəncədə olsa yaxşı olar.
Əvvəllər şəhərdə filarmoniya olub, lakin sonradan qəza vəziyyətində olduğu üçün onun fəaliyyəti dayandı. Respublikanın ikinci böyük şəhəri olan Gəncədə filarmoniyanın olmaması biabırçılıqdır. Mən istəyirəm ki, uşaqları aparım konsertə, bir mədəni tədbirə, yəni filarmoniyada keçirilən tədbirlərə, amma filarmoniya yoxdur.
Dünya təcrübəsində nəzər salsaq görərik ki, dünyanın böyük şəhərlərində ən gözəl tikililərdən biri də həmin o şəhərdəki filarmoniya tikintiləridir. Gəncə kimi Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri, qədim şəhəri, gözəl bir filarmoniya binası olsun və şəhərimizin burada həm mədəniyyət ustaları, həm bizim incəsənətimiz burada öz təbliğini tapsın.
80-ci illərin əvvəllərində tikilmiş binanın qəzalı vəziyyətə düşməsinə səbəb onun Gəncə çayı hövzəsində yerləşməsi göstərilir. Bu barədə Gəncə şəhərinin baş memar əvəzi Əli Rüstəmli danışır.
Tikilirdi o çayın hövzəsində düz çay. Yaxşı da konstruksiya seçilməyib. Suyu aparıb çökürdü. Aşılmaq təhlükəsində. Filarmoniya ilə yerdə tikilməlidir ki, birinci yeni müasir arxitekturaya malik olan bina olacaqdır. Həm də əhalinin gür olan yeridir. Onu dövr vardı ki, sadəcə olaraq soxmuşlar ora. Bir çox dar, sərfəsiz, tikilidəki uyğunlaşdırılmış bir binadır.
Bununla belə Əli Rüstəmli Gəncəlilərə şad xəbər də verir. Deyir ki, yaxın günlərdə yeni filarmoniya binasının tikintisinə start veriləcək. Artıq yeni binanın yeri də, layihəsi də hazırdır. Filarmoniya əvvəllər Bakı Kinoteatrı kimi fəaliyyət göstərən 80-ci illərin sonunda yanaraq istismara yararsız hala düşən binanın yerində tikiləcək.
Bu layihə canan başçının solunda dələn. Çünki onun yanındakı o köhnə tikili var ya, o da yuxarıdan sərəncam verilir ki, söküləcək. Yeri dağdır, kompleks gedəcək orada. Nədə də tikili, böyük tikili olacaq orada.
Əli Rüstəmli danışır ki, layihədə filarmoniyanın 3-5 min arası tamaşaçı tutumuna malik olması nəzərdə tutulub. Tam müasir tələblərə cavab verəcək binada ayrıca qrim və məşq otaqları da tikiləcək. Bina müasir texnika ilə təchiz ediləcək. Hər halda baş memar belə deyir. Gəncə şəhər mədəniyyət idarəsinin rəisi Sənan Hacıyev isə deyir ki, yeni filarmoniya binası inşa ediləndən sonra ora yeni işçilərin qəbulu da planlaşdırılır. Gəncə şəhər icra hakimiyyətində Mənzil Kommunal Təsərrüfat İstehsalat Birliyinin rəisi İlgün Məmmədovdan aldığımız məlumata görə isə yeni filarmoniya binasının tikilməsinə 26 milyon manat vəsait ayrılıb.
Günur Raqif qızının bu reportajı ilə də Azadlıq bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vurduq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq bölgələrdə proqramında görüşmək ümidilə. Sağlıqla qalın.
Bizimlə azadlıqradiosu.az saytı vasitəsilə də əlaqə saxlamaq olar. Facebook səhifəmizdə redaksiya ilə əlaqə yaratmağın bir yoludur. Ünvanımız facebook.com/azadlıqradiosu. Bizi izləməyin ən rahat yolu mobil telefonlardır. iPhone və smartfonlarda əpslərimiz və mobil saytlarımızda xəbərlərimizi həm oxumaq, həm dinləmək, həm də görmək olar. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin bütün verilişlərini Türksat və Hotbird peklərində də dinləmək olar. Bundan başqa, televiziya kanalımız da var. Televiziya verilişlərimiz Hotbird pekində Azadlıq Radiosu TV kanalında aramsız yayımlanır. Uğurlar! Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunun Azərbaycan xidmətinin verilişinə qulaq astınız. Eyni zaman və eyni məkanda sabah yenə görüşəcəyik.
Laparagops Radio Tavusuklubu. Kün müsminət qadətsəmə, romelic muamzadəş könmə kollegibma Radio Tavusuklubis Azərbaycanlı samsaqmaqda.
Oriyata stotmədəz ulis stotmədəvniz adqilobrivi tütmartolubis arçivnə biqa imərtəbə. საქართველოს მასშტაბით ვირჩევთ როგორც პროპორციული, ასევე მაჟორიტარული სისტემით 71 საგრაბულოს 2096 წელს, 12 თვითმმართველი ქალაქის მერს და 59 მუნიციპალიტეტის გამგებელს. საარჩევნო უბანზე მისვლისას ამომრჩევლებს გადაეცემა სამი სახის საარჩევნო ბიულეტენი: პარტიის საარჩევნო ბლოკის ასარჩევად, მაჟორიტარი კანდიდატის ასარჩევად და თვითმმართველი ქალაქის მერის ან მუნიციპალიტეტის გამგებლის ასარჩევად. ყოველ საარჩევნო ბიულეტენში შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი სუბიექტის რეგისტრი.